Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuvolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Brukseli ende nuk e ka caktuar datën për vazhdimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Përfaqësues të autoriteteve të Kosovës kanë shtuar përpjekjet për të lobuar rreth proceseve integruese, jo të gjithë deputetët pajtohen me këtë strategji. Gjendja në Shkup raportohet të jetë e qetë pas protestave të dhunshme një ditë më parë. Zonja e parë amerikane Melania Trump shpreh shqetësim për politikën e migranteve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk është caktuar një datë për një takim të ri ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, përderisa zyrtarët thonë se po punohet në këtë drejtim. Koordinatori i Qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Avni Arifi, bashkë me ekipin e tij, po qëndron në Bruksel për të prezantuar të arriturat e dialogut para përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët në Bruksel thanë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka një datë të caktuar se kur do të mbahet takimi i ardhshëm ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Takimi i radhës pritet që të jetë në nivel teknik për të paraprirë takimeve në nivel politik. Maja Kocjančić, zëdhënëse përfaqësuese lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, tha se është duke u punuar për caktimin e një date.
I have no date to announce at this stage. Once we have a date agreed, I will announce the date and the agenda.
Unë nuk mund të përmendi ndonjë datë në këtë moment. Në momentin kur ta kemi datën dhe të gjithë pajtohen, unë do ta bëj publika datë si dhe agjendën. Gjithmonë do ta bëj një gjë të tillë, por për momentin nuk mundem, tha Kocjančić. Përderisa nuk dihet data e takimit të radhës, delegacioni i Kosovës ka udhëtuar për në Bruksel. Koordinatori i Qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni kosovar do të bëjë prezantimin e të arriturave në procesin e dialogut me Serbinë përpara përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ai tha se delegacioni i Kosovës do të njoftojë zyrtarët e Bashkimit Evropian për të arriturat, por edhe për ngjecet që pala serbe është duke i shkaktuar procesit.
Ne me të përgatitur, ne do të flasim, do të bisedojmë për angazhimet tona, por në proces do të flasim për bllokadat që kemi. A kosovare nuk kam asnjë njohuri, a është pala serbe dhe a do të jenë ata, po për hir të informimit të opinionit është se ne nuk kemi takim me palën serbe.
Arifi tha po ashtu se pala nga Kosova i ka parashtruar kërkesat për takim dhe temat që pritet të diskutohen, por sipas tij ende nuk ka një përgjigje.
Edhe në prej lëdhe maj, për me rëkjellu bisedimet edhe me rend parë, pike a parë, duhet jetë në zhija. Nuk kemi marë përgjigje ende, ne kemë pas një ofertë për me arme në gjuhë prezentimin të deri në rritë rezultatet në hartimin e statutit, nuk kemë tregu interesim se të ka prioritete më të mëdha. Për ne nuk ka marrëveshje më pak tronqeshme dhe më shumë tronqeshme, dhe ka marrëveshje janë më rëndësi, dhe jemi serioz në këtë aspekt.
Nga ana tjetër, njohësia e proceset të dialogut Kosovë-Serbi Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se dialogu me spalve duhet të vazhdojë. Ajo thekson se për krijimin e një atmosfere më të mirë në këtë proces, fillimi i zbatimit të marrëveshjeve do të krijonte një klim më të mirë për takimet në vazhdim.
Brukseli duhet të kërkojë nga të dyja palët që të zbatojë marrëveshjet cilat i ka arritur, edhe të sankcionojë palët cilat nuk i zbatojnë këto marrëveshje. Sankcionimi patjetër që mund vijë me anë të mjeteve që bëjë ai ka, siç është rrugtimi i palëve drejt Bashkimit Evropian. Është absurde të mendosh që mund të kemi një proces përmbyllës të dialogut ende pa e ditur se çfarë është duke ndodhur me marrëveshjet që janë arritur në 2011.
Ajo tha se përderisa Serbia tashmë ka ndërtuar një pozicion më stabil për dialogun, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë. Sipas saj, Kosova duhet të ketë një konsensus politik karshi procesit të dialogut.
Ne nuk jemi duke pasur që në fakt ka një konsensus në palën kosovare dhe së ardhmës së këtij procesi. Ne kemi pasur platformën që të qeverisë e cila është dërguar në kuvend dhe më pas është tërhequr. Nërsa nga ona e kuvendit nuk kemi parë asnjë nismë konkrete drejt ndërtimit të një konsensusi politik, apo qoftë edhe të diskutimit të mbajtjes organizimit të një seance ku do adresoheshin qëndrimet e ndryshme të partive politike rreth këtij procesi.
Institucionet e Kosovës po këmbgulin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Para së gjithash, përmendet marveshja për energji, ajo për hapjen e urës mbi lumin Iber, kthimi I dokumenteve kadastrale, njohja diplomave dhe lejimi I funksionimit të objekteve të marra me qira në veri të Kosovës. Pala Sërbe, në anën tjetër, insiston në formimin sa më të shpejtë asociacionit apo bashkësisë komunave me shumicë sërbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputet të Kuvendit të Kosovës të pushtetit dhe opozitës thonë se vizitat në vendet e bashkimit evropian të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe të një grupit të deputetve janë një tjetër shtytje për të lobuar në proceset integruese për Kosovën, por jo të gjithë shojnë të koordinuar këtë proces. Deputetja Mimoza Akusari Lila ka theksuar se masat të tilla të lobimit duhet të ketë në vazhdimësi dhe jo vetëm kur duhet të merren vendime për çështje të rëndësishme për Kosovën, siç është së fundmi liberalizimi I vizave. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetari I Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por edhe deputet nga partitë në pushtet dhe opozitë, ditëve të fundit kanë shpeshtuar udhëtimet në vendet e Bashkimit Evropian, siç është thënë për të lobuar për integrimet evropiane të Kosovës. Deputetët nga partitë në pushtet dhe opozitë kanë mendime të ndryshme nëse në prag të një vendimi të institucioneve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, lobimi në vendet që e kanë njohur Kosovën, por edhe ato që nuk e kanë njohur, është I domosdoshëm ose jo. Zenon Pajaziti, deputeti I Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova gjendet pranë një momenti ku lobimi është I nevojshëm nga të gjitha institucionet e Kosovës, përfshirë dhe përfaqësuesit e kuvendit.
Qëllimi më I afërt për një diçka që e presim gjithë është liberalizimi I vizave. Edhe aktivitetet e kryeparlamentarit në një grup deputetëve të partive të ndryshme ka për këtë qëllim. Është një agent e tij për kontaktu vendet të cilat do të mund të na ndihmonin më shumë se sa që ne presim për të lobuar edhe ata për të krijuar votat nevojshme në institucionet e BE-s për punën e vizave. Edhe deputet tjerë të ngjashëm kanë pasur aktivitete tjera.
Por Mimoza Kusari Lila, deputete nga radhët e subjektit politik alternativa që është pjesë e grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që aktivitetet e kryetarit të kuvendit, por edhe të një grupit të deputeteve është duke u zhvilluar në kuadër të diplomacisë parlamentare. Por si pas saj, procesi I lobimit duhet të jetë pa afate dhe jo vetëm për kauza, të cilat tash konsiderohen si emergjente apo afatshkurta, siç është liberalizimi I vizave. Megjithatë, sipas saj një pjesë e koordinimit të këtij lobimi duhet të bëhet në mënyrë sistematike prej organeve kompetente, Ministrisë së Jashtme, Presidencës dhe Kuvendit.
Që mos kemi vetëm në kohë të votimeve të tilla organizime të turneve lobuse në një farë mënyrë se mund të them ashtu, por gjatë gjithë procesit të përgatitjeve para këtyre vendimeve, edhe ambasadat janë të angazhuara, por gjithashtu kërkohet edhe llogari edhe prej diplomatëve ton në këto vende në raport me takimet që ata I bëjnë. Konsideroj se po vrihet një aktivitet ju I koordinuar, një aktivitet I cili më tepër është iniciativë individuale udhëhet të caktuar, se sa një koordinim ndër institucional.
Por, sa mund të jetë I efektshëm lobimi I deputetëve përfshirë edhe kryetarin e kuvendit e lidhur me arritjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, por edhe integrime tjera evropiane sikurse antarësimi në Këshillin e Evropës dhe të ngjashme. Deputeti Pajaziti thotë se Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane, antarit të cilit është ai, është duke planifikuar kontakte të tjera për të lobuar për integrime të tilla.
Nuk duhet të rrim dorë kryes, themi që I kemi kryer obligimet tona dhe presim ne BE-n. Janë parlamentet e vendeve të ndryshme dhe institucionet e BE-s, Këshilli I Evropës, Parlamenti I Evropës që duhet të përballen procedurë votimi. Pra ne duhet kërkojmë nga partnerët tanë, nga miqtë tanë, kudo që janë, cilit do prej shteteve, që të na ndihmoj, që të lobojë te këto shtete që edhe nuk na kanë njohur, por edhe ato që na kanë njohur, po edhe ne vetë po provojmë me kriju kontakte drejt për drejta me ta. Bile unë mendoj që ne nuk po bëjmë shumë, mendoj që duhet më fokusu shumë më shumë aktiviteti jon, agjenda jon në lobim edhe për vizat edhe për procese tjera integruese.
Në anën tjetër, deputetja Kusari Lila shpreh mendimin se efektet e lobimit aktual mbeten të shihen dhe vendimet e vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën nuk varen vetëm nga ky lobim.
Nëse flasim vetëm për këtë fond lobimit, atëre mund të themi që është afatshkurtër edhe në moment fundit, na shumë shpejt do të marrim vesh për procesin e liberalizimit të vizave për kosovarët. Prandaj dyshoj unë personalisht që në këtë moment fundit diçka mund të ndryshojë. Shumica vendeve antare I kanë vendimet e veta, I kanë proceset e brendshme politike, por që Edhe pala kosovare duhet këtë jenë shumë e pregaditë në aspektin e diplomacisë aktive, në takime dhe në lëbim me vendet antarët bashkimit evropian, cilës në fond edhe të si miratojnë apo mos miratojnë liberalizimin e vizave për Kosovën.
Në javën e partë të qershorit, një grupi deputetëve të kuvendit të Kosovës patën udhëtuar për në Vienë me qëllim të lobimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës ka vizituar Strasburgun dhe aktualisht është duke qëndruar në Francë, ku siç është thënë do të bisedoj me parlamentarët francezë për procesin e integrimeve evropiane të Kosovës, përkatësisht liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka marrë kredi ndërkombëtare në vlerë të rreth 300 milion eurove për realizimin e 10 projekteve kapitale, por deri më tash qeveria nuk ka tërhequr dhe shfrytzuar këto mjete. Për këtë gjë autoritetet e Kosovës kanë paguar vitin e kaluar rreth 1 milion euro si ndërshkim nga institucionet financiare ndërkombëtare, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Republikës e Kosovës ka paguar rreth 1 milion euro si lloj ndëshkimi për mos tërheqjen e mjeteve financiare nga institucionet financiare ndërkombëtare me të cilat ishin arritur marrëveshje. Institucionet e Kosovës së vitit më parë kanë nënshkruar marrëveshje për kredi me institucionet financiare ndërkombëtare për financim të 10 projekteve kapitale, por që nuk ka tërhequr dhe nuk ka shpenzuar mjetet për shkak se projektet nuk kanë qenë të gatshme për financim, thonë zyrtarët të zyrës kombëtare të auditimit. Në një raport të publikuar nga kjo zyre thuhet se si rezultat i kësaj për mjetet e zotuara dhe të pashfrytzuara, qeveria obligohet të paguajë pagesa shtesë. Qerkin Morina ndihmës i auditorit të përgjithshëm tregon për Radion Evropa e Lirë se si pasojë mospërputhjes së dinamikës kohore në mes të alokimit të kredive dhe realizimit të projekteve, vetëm për vitin 2017 vlera e paguar e tarifave të zotimit për mjetet e kredive të patërhequra nga Homarsit arrin vlerën prej 890.000 euro.
Rezultati i auditimit ka dalë se nuk ka qenë e gatshme që të tërheq borxhet e jashtme në shumën prej 295.810.000 euro. Dhe natyrisht se për çdo vonesë në tërheqjen apo dispozimin e këtyre kredive, ajo paguon një tarifë zotimi, e cila vetëm për vitin 2017 ka shumën prej 890.000 euro.
Pagese në shumës prej 890.000 euro e kanë konfirmuar edhe zyrtarë të Ministrisë e Financave. Në një përgjigje për mes postës elektronike, thuhet se shuma 890.000 euro përfshin shuma që janë paguar në emër të tarife se zotimit për projektet që janë në realizime sipër. Do me thanë, tarifa zotimit shoqëron kredit edhe kur ato implementohen si pas planit të disbursimit, deri në momentin kur disbursohet shuma e fundit asaj kredije, thuhet në një përgjigje të kësaj Ministrie për Radio Evropa e Lirë. Ndryshe, si pas raportit të zyres kombëtare të auditimit, qeveria ka hyrë në borgje kryesisht për financimin e projekteve rrugore, energetike, rehabilitimin e linjave hekurudhore dhe përmirësim të sistemit të arsimit dhe shëndecis, projekte këto që kanë dështuar së realizuari. Vonesat e tila, thot Qerkin Morina, janë rezultati një studimit të dobet të fizibilitetit të projekteve, si dhe mangësit në krijimin e parakushteve të nevojshme për eliminimin e të gjitha pengesave infrastrukturore dhe ligjore në realizimin e këtyre projekteve, për çka qeveria duhet të ketë një mbikëqyrje të shtuar. Ndryshe, vlera përgjithshme e borxhit e Kosovës këtë vit ka arritur në mbi 1 miliard euro, që është 9.1% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, borxhi ndërkombëtar dhe i brendshëm i Kosovës ka një trend të rritjes. Në vitin 2009, borxhi përgjithshëm ishte 6.2% e brutoproduktit të vendor, ndërsa në vitin 2017 ka rritur në 16%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria Kosovës se duhet të bëjë analiza dhe planifikime të holësishme para se të fillojë procesi marrjes së borxheve, qoftë ndërkombëtare apo të brendshme. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në 3 vitet e fundit hyrja në borxhe nuk i ka plotësuar kriteret të kërkuara. Fondet e huamarrjes, thot ai, duhet të shfrytëzohen me kohë në mënyrë efikase që të gjenerojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Borxhi nuk ka kuptim nëse nuk investohet në projekte që kanë kthim ekonomik, ndikojnë zhvillimin ekonomik dhe nuk e rrezikojnë stabilitetin financiar.
Qeveria e Kosovës në ligjin e buxhetit në vazhdimsi sipas viteve planifikon projekte që ka për qëllim të realizojë përmes financimit nga huamarrja jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonëse në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës është shtuar dhe një salë operative dhe një dhomë mjekimit intensiv, aty gjenden edhe 100 pacient që presin për intervenim në zemër. Profesionistë shëndetësor thonë se lista e pritjes do të evitohet shpejt, mirë po gjatë këti viti kësaj liste nuk i kanë mbietuar 8 persona. Hëllësit i cilë Ariana Kasapolli.
Aktualisht janë 100 pacient në listë të pritjes të cilët duan t'i nënshtruan intervenimit në zemër. Bëhet fjalë për klinikën kardiokirurgjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila pas shumë problemeve gjatë vitit të kaluar arriti të funksionalizohet dhe vazhdoj punën me pacient. Prej atëherë janë kryer rreth 100 operacione dhe janë bërë mbi 500 stentime e 1000 koronografi, por gjatë po këtij viti 8 pacient me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vijë rradha për operim. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016. Megjithatë, ditën e mërkurë është funksionalizuar edhe një sallë operative dhe një dhomë mjekimit intensiv, duke i ushtuar këtij reparti që funksiononte me vetëm një sallë operative. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se hapja e sallës së dytë do të mundsojë edhe zvoglimin e listës së pritjeve për pacient. Ai gjithashtu premtoi se edhe furnizimi me barna të listës esenciale do të jetë stabil.
Hapja e sallës së kardiologjisë, sallës së dytë, si dhe intensive së dytë, që është një hap shumë i madh, të cilët tani kanë në dispozicion tyre si mjekët ashtu dhe pacientët. Dy sala dhe dy intensive në mënyrë që të përgjigje nevojave tyre. Deri më tani ne kemi operuar me një lloj presioni, për arsye se ka qenë vetëm një sallë dhe asnjëherë nuk është në rast urgjence pacienti është dashur të pres para se t'i krijohet mundësia që të hyjë në operacion. Tani kemi një mundësi që me dy sala të operojmë dhe realisht ta menjanojmë edhe listën e pritjes, e cila ka shkaktuar që pacientët që kanë pas probleme me zemër është dashur të presin me vite në mënyrë që t'i jepet shërbimi i duhur.
Tefik Bekteshi, kardiolog, tha se janë në radhë të operohen rreth 100 pacientë. Por ai tutje shtoi se me hapjen e kësaj sallë të dytë, numri i pacientëve që gjithmonë ka qenë i madh për shkak të natyrës së sëmundjes do të evitohet.
100 operacione janë bën me një sallë, pra presim bazë shumë më tepër me dy salla, tani janë kushtet shkëlqyeshëm dhe jemi në shërbim të pacientëve tanë. Dy salla operative, dy intensive dhe mendoj se kemi kapacitetet mjaftueshme për shumë shpejt të largojmë listën e pritjes.
Edheve drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Basri Sejdiu bëri të ditur se në këtë klinik po bëhet punë mirë pasi që numri i personave që kanë nevojë për trajtim në zemër e që më herët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendit, tash ky numër është zvogëluar dhe trajtimi po kryhet brenda Kosovës, përkatësisht në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare.
Kirurgjisë, duke ditur që e mira në këtë klinikë ka filluar me punën 24 orë që nga shkurti dhe më herë është vërejtë që pacientët nga ajo periudhë nuk kanë dalur jashtë për trajtim, do më kanë mund që të kryen këto, po funksionalizimi apo fillimi punës e sallës së dytë të kardiokirurgjisë me kapacitetet shtuara të intensive së dytë në kardiokirurgji e rrit vëllimin e punës, krijon siguri më të madhe, rrit performancën e mjekëve për arsye se të gjithë pacientët do të trajtohen këtu në institucion publik, do të qendër referente. Ty llogarit edhe duke falendruar më shumë të gjithë doktorëve, ekipet të cilët punojnë në mënyrë të palodhur.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se operacionet në zemër që janë kryer prej kur është funksionalizuar klinika e kardiokirurgjisë, buxhetit të shtetit ja kanë kursyer mbi 3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Pas protestave të dhunshme të dielën broma në Shkup, gjendja sot është më e qetë. Policia ka njoftuar për 9 persona të plagosur, 7 prej tyre zyrtar policor dhe 25 protestues të arrestuar. Protestuesit thonë se nuk do të ndalen duke treguar pakënaqësi kundër marrëveshjes për emrin, të cilën e vlerësojnë si shkatruese për kombin Maqedon. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gjendja në Shkup sot paraqitet më e qetë pas protestave të mbrëmshme para kuvendit kundër marrëveshjes për emrin që u përshkallëzua në dhunë mes protestuesve dhe policisë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë përplasjeve mes policisë dhe protestuesve janë lënduar 7 pjesëtarë të forcave të sigurimit dhe 2 protestues, ndërsa janë ndaluar 25 të tjerë. Sipas policisë, ndërhyrja e njësiteve speciale ka ardhur pasi protestuesit kishin nisur të gjuajnë lëndë shpërthyese ndaj kuvendit dhe policisë. Ministria e Brendshme thot se po punon për zbulimin edhe të personave të tjerë që kanë sulmuar forcat e sigurimit dhe institucionet e shtetit. Protestuesit ndërkohë kanë akuzuar policinë për brutalitet, ndërsa thonë se protesta e tyre nuk do të ndalet deri në siç thonë është bërje në marrëveshjes katastrofale që rënë në identitetin Maqedon. Leta dinë se me marrëveshje në Prespa, Maqedonia është rënuar. Qeveria tradhtare e kryeministrit Zoran Zaev po tenton që ta shkatërrojë Maqedoninë, por ne maqedonasit nuk do të lejojmë që ta varrosim shtetin ton. Maqedonia do të mbijetoj pasi ne ende jemi gjallë, thotë njën nga drejtuesit e protestës.
Nëse dava zemja në drukbe, treba i rata ko treba që në prajme.
Shteti nuk jepet e do të bëjmë gjithçka të mundër që të parandalojmë këtë marrëveshje. Nëse kjo kalon, ne nuk do të jemi askush, nuk do të kemi as emër, as identitet, as shtet, thotë Nikola Stojanovski, një tjetër protestues.
Sotoj do govora gubim e Makedonia.
Me këtë marrëveshje ne e humbim Maqedoninë, vetëm këtë mund ta them. Këtë nuk duhet ta lejojmë, qeveria do të barte përgjegjësi të madhe para popullit për këtë që po bën, thotë Stojančo Debarliev, protestues. Protesta kundër marrëveshjes të dielën patja edhe në qytetin e Manastirit në organizim të vëmëro DPMNE-s opozitare. Lideri i saj Christian Mickovski tha se marrëveshja paraqet kapitullim sipas tij, ndërsa akuzoi kryeministrin Zoran Zaev për tradhti kombëtare. Mickovski tha se partia e tij me të gjitha format e mundshme do të pamundësoj zbatimin e marrëveshjes, por pavarësisht të protestave dhe qëndrimit të opozitës, qeveria është e vendosur për të çuar përpara procesin. Ajo tashmë ka kaluar propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes mes dy shteteve, i cili në procedurë parlamentare do të gjendet në seancën e ditës së mërkurë. Propozimi është të dërguar me shenjën evropiane që nënkupton miratimin e ligjit në procedurë të shpejtuar. Marrëveshja që parashëhet emrin Maqedonia e Veriut u nënshkrua në Prespa në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, me çka pala maqedonase heq dorën nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e lashtë helene, ndërsa pranon se gjuha maqedonase i takon grupit të gjuhëve slave. Marrëveshja nëse zbatohet, zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një pankartë e prezantuar në Teheran në mbështetje të kombëtarës së Iranit në kampionatin botëror të futbollit ka nxitur reagime të shumta pasi në të nuk janë të përfshira edhe gratë. Irani që njihet si shtet me ligje diskriminuese është kritikuar nga redaktor mediash dhe persona të tjerë për përjashtim të grave nga ngjarje të rëndësishme publike. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Një pankart gjigante që është zvuluar në kryeqytetin iranian këtë javë për të shtyrë përpara bashkimin kombëtar dhe tifozëri në kampionatin botëror është pritur me shumë kritika për shkak të përjashtimit të grave. E vendosur në sheshin kryesor të Teheranit, pankarta e re përfshin disa gra në një rresht me burra pranë lojtarëve të kombëtarës së Iranit. Të dyja pankartat shfaqin njerëz të veshur me veshje të ndryshme etnike të Iranit me mbishkrimin "Së bashku jemi kampion". Shumë kritika kanë përfshirë pankartën originale që nuk përfshin gratë, duke e quajtur diskriminuese. Në shenjë proteste, në stadiumin e Shën Petersburgut në Rusi, ku po zhvillohet kampionati botëror, janë bajtur mbishkrime si jo ndalesës së grave iraniane. FIFA ka lejuar këtë mbishkrim të shfaqet gjatë lojës së Iranit në kampionat. Irani ndalon gratë të marrin pjesë në stadiume në ngjarjet sportive, ku marrin pjesë burrat dhe policia mund të ndalojë ata që nuk zbatojnë urdhrin. Arrestimet e disa grave iraniane që tentuan për të hyrë në stadium në Teheran në muajin mars kanë nxitur FIFA të thrasë presidentin iranian Hasan Rouhani me kërkesën që gratë të jenë pjesëmarrëse në këto ngjarje. Por edhe pas kësaj kërkese, pankarta e parë që u shfaq këto ditë në qytetin e Teheranit, shfaqte burra që festonin dhe mbanin kupën e botës në dorë. Kjo çoi në kritika të ashpra në rrjetet sociale dhe media lokale. Pa gra, ne humbim, ishte titulli i gazetës ditore Kanun më 14 qershor. Redaktorja Mira Korbinfar kishte publikuar një fotografi të pankartës me meshkuj duke theksuar se kombi i ri pa gra ka lindur. Deri dje nuk i lejonin gratë në stadiume, për tani ato i kanë larguar edhe nga koncepti i shtetit, është shprehur ajo. Ne gratë nuk kemi hise në gëzimet e shtetit ton, është shprehur ndër të tjera në Twitter. Në anën tjetër, juristja Fatema Zogalar tha se pankarta duhet të ndryshohet për shkak të lëndimit të ndjenjave të grave iraniane. Të dyja pankartat janë krijuar nga shërbimet e shtetit që kanë përgjegjësi për njoftime. Shumë gra iraniane janë adhuruese të sportit, pa marrë parasysh ndalimin e pjesëmarrjes në stadiume, ku disa ishin veshur edhe si meshkuj vetëm që të marrin pjesë. Irani ka ligje shumë diskriminuese në favor të burrave, duke përfshirë divorcin dhe atë për kujdesin e fëmijëve. Presidenti iranian Hasan Rouhani, që njihet si relativisht i moderuar, kishte fituar zgjedhjet në vitin 2013 me kampanjën për të drejta të barabarta për gratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni hetimor parlamentar do të thotë fjalën e fundit lidhur me dëbimin e shtetas vetush duke sqaruar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarjeje. Kështu bëri të ditur zëvendës kryetaria e parë e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Inteligjencës Ganimete Musliu pas takimit ku raportoi drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Shpend Magjuni. Kuvendi i Kosovës më 17 prill ka miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6 shtetas vetush nga Kosova. Më 29 mars me kërkesë të autoritetit turke. Policia Kosovës ka arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari i 6 ishte mjek. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm që ka përfshirë qytetin Osaka në perëndim të Japonisë. Agjencia e lajmeve Kyodo ka raportuar se në mesin e të vdekurve janë një vajzë 9-vjeçare dhe dy burra në të 80-tat e tyre. Tërmeti ka thyer dritaret dhe ka shkatruar disa ndërtesa, kanë njoftuar zyrtarët. Agjencia japoneze për meteorologji ka njoftuar se tërmeti 18 qershorit ka pasur magnitud 6.1 shkallë. Tërmeti ka ndodhur në orët të mëngjesit kur ka shumë komunikacion me çrastja ndërprer shërbimet e trenave dhe metrove në zonën Osaka. Mediat lokale kanë raportuar se rreth 170.000 shtëpi në rajon kanë mbetur pa energji elektrike. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump ka shprehur shqetësimin e saj për politikën e migrimit që ndan familje që ilegalisht hyjnë në SBA. Zëdhënësja e saj ka thënë se zonja Trump urren kur shef fëmijë të ndarë nga familjet e tyre dhe dëshiron të shoh reforma të suksesshme të imigrimit. Komentet e saj kanë ardhur pas rritjes së paknacive për politikën zero tolerancë për migrimin të presidentit amerikan Donald Trump. Në periudhën e fundit 6 javore është raportuar për rreth 2000 ndarje të familjeve për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Ministrat e bujqësisë në Bashkimin Evropian kanë shtyrë ndalimin e investimeve të bllokut në Krime edhe për një tjetër vit. Ministrat kanë zgjatur masat kufizuese të cilat janë miratuar për herë të parë më 2014 në përgjigje të vendimit të Moskës për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Ambasadorët e BE-s kanë miratuar këto masa më herët gjatë këtij muaji. Kufizimet, të cilat janë zgjatur në baza vjetore, përfshijnë ndalimin evropian në importet nga Krimea, përveç rasteve kur kanë certifikata ukrainase, më pas u ndalon anijeve lundruese të mbajnë flamurin në ndonjë shtet të antar të BE-s në portet e detit të zi, si dhe undalon kompanive evropiane blerjen e pronave apo kompanive në atë territor. Varësia nga lojrat kompjuterike është njohur siç rregullimi i shëndetit mendor nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e fundit të kësaj organizate përshkruajnë varësinë nga këto lojra si një model të përsëritjes së vazhdueshme të lojrave, e cila më pas bëhet aq e shprehur saqë ka përparësi ndaj interesave të tjera në jetë. Sipas organizatës, rregullimet kanë karakteristika të ngjashme me ato të abuzimit me substanca, humbje të kontrollit ndaj aktiviteteve të tjera dhe humbje të interesit për shoqëri. Përndryshe në një raport të publikuar vitin e kaluar nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, është thënë se një në çdo 3 përdorues të internetit në botë është fëmijë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.